Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцу на хвалях белорусского радио и рация. С какими нечеканными проблемами белорусский журналист может сутокнуться за мяжой? Про Грабаевского сегодня расповедим, но так само про супрацовництво литераторов да и журналистов. Литературная тема сегодня активно з'явится в нашей программе. Тут у Ады Кринёвски будем разом слухать краска нас у FM просторы на сайте рация.com и про нашу мобильную аппликацию на Android и iOS.
Воскресенье вечером.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Без пашпарту гомельской журналисты не отдают зробленный белорусский пашпарт у посольстве Беларуси у Нямеччине. Былая супрацовница незалежных выданий заплатила за новый пашпарт 100 евро, а теперь ей пропоновывают ехать у Гомеля, да там этот пашпарт забрать. Про дивную ситуацию с документом расповедая Ирина Маковецкая. Усе подробязности распытала моя коллега Юлия Севец.
Як сталося відомо, что белорусское посольство не отдает тебе пашпарт?
У меня заканчивался паспорт, я сдала в наше посольство паспорт, чтобы его сделали. Его делали 4 месяца. 27 июня мне позвонили, сказали, что паспорт готов. И на 11 июля мы договорились, что я подъеду и заберу паспорт. Была жара, и мы с детьми выехали машиной пораньше, чтобы до жары успеть проскочить. Нам ехать от дома до Берлина где-то 600 километров. И мы проехали 420 километров, были уже, значит, недалеко от Берлина. И звонок из посольства: «Извините, сегодня мы вам паспорт отдать не сможем». Я говорю: «А как это вы не сможете мне его отдать?» Вот типа каждый день перед тем, как людям выдавать паспорта, мы звоним в наше Министерство внутренних дел и спрашиваем, можно ли гражданину такому-то отдать его паспорт.
Какие твои деньги были после одного посольства отдать паспорт?
Сразу же, как только вот на дороге нас завернули, я остановилась, ехала на стоянку, написала жалобу в МИД, нашла электронную почту в интернете. И на следующий день, значит, МИД переслал эту жалобу в посольство, и посольство мне поэтому на электронный адрес написало и предложили 26 число, 26 июля. Я им написала сразу же ответ, что 26 не могу, я могу там 2 августа приехать. И тишина. Мне никто не отвечает. Я им написала второй раз, говорю: ребята, имейте совесть, время-то идет, мне паспорт нужен. Давайте договариваться на другую дату. Опять тишина. А вчера я уже дозвонилась, потому что там тоже дозвониться проблема. То у них занято, то у них автоответчик. И вот, наконец-то, вчера поднял мужчина трубку молодой. Я назвала себя и говорю: я хочу забрать мой паспорт, когда мне к вам приехать. Он сказал: минутку, подождите. Ходил куда-то или еще чего-то, его не было минуты две. А потом он мне отвечает, что: Ирина Витальевна, вы свой паспорт можете получить только в Республике Беларусь.
Как ты думаешь, это одинковый такой выпадок, или это зараз такие массовые? И с чем связано, что они так всех просят в Беларусь?
Я не знаю, значит, массовые или нет, но вот я опубликовала пост у себя на странице в Фейсбуке, и мне там девушка одна написала, что ее знакомым уже год не отдают паспорт. Тоже вынуждают ехать в Беларусь. То, что они не дают паспорт, это нарушение, я не знаю, там каких-то международных норм однозначно. Потому что, когда я на работе рассказываю про эту всю ситуацию, люди плечами пожимают. У нас сотрудник, он родом из Туниса. Он говорит: если я прихожу в свое посольство, то через час я выхожу оттуда с новым паспортом. Здесь я 4 месяца ждала. И еще я не могу свой документ получить. На каком основании? Угроза жить без паспорта не остановит меня перед тем, чтобы сказать, что да, Лукашенко узурпировал власть еще в 96-м году, что выборы все эти фарс, незаконные.
Ирина Маковецкая зехала с Беларуси у Нямеччину в 2005 году. Ранее подобных проблем у не было. Она робила пашпарты себе и детям. До отъезда она працевала у Гумеля на незалежные сродки массовой информации.
воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
Папаўненне ў спісе экстрэмісцкіх фармаванняў. Там цяпер фігуруюць гомельская вясна ды былая журналістка Ларыса Шчыракова. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь прыняў адмысловае рашэнне прызнання экстрэмісцкім фармаваннем праваабарончай арганізацыі гомельская вясна, а таксама яе інфармацыйнага сайта і акаўнту ў сацыяльных сетках і месенджэрах. Гэтую тэму з праваабаронцай са Светлагорску Алінай Маслюковай абмеркавала Эва Брадзілоўская. Таксама разбіраемся, чаму ў гэтых спісах з'явілася прозвішча прызняволенай Ларысы Шчыраковай.
Першае, з чым хочацца разабрацца, гэта растлумачыць розніцу паміж ўсё ж такі экстрэмісцкім фармаваннем і калі, як кажуць у народзе, некі ресурс быў прызнаны экстрэмісцкім. То бок экстрэмісцкае фармаванне гэта больш цяжкая рэч для беларускіх уладаў і адказнасць за фармаванне экстрэмісцкае больш цяжэйшая. Вось, можаце патлумачыць эту розніцу?
Так, безумоўна. Я думаю, што ўлады зараз пачынаюць рабіць ўжо пэўна апошнія крокі да таго, каб прыпыніць праваабарончую дзейнасць у Беларусі. Першым крокам у іх было прызнанне інфармацыйных матэрыялаў экстрэмісцкімі, но гэта азначала для людзей толькі тое, што яны не маглі іх распаўсюджваць, і калі ў людзей знаходзілі падпіскі на інфармацыйны ресурсы весны, то их могли притягнуть до отказности по административному кодексе 19.11, частка 2. Калі абазвалі, скажам так, улады экстрэмісцкім фарміраваннем, а літаральна яны гэта зрабілі 9 жніўня, прынялі рашэнне і 14 жніўня ўнеслі ў так званы спіс экстрэмісцкіх фарміраванняў, дзе дакладна напісана асобаў, арганізацый і альбо інфармацыйных ресурсаў, то безумоўна, першае, што зрабілі калегі, абсалютна правільна зрабілі, гэта апавесцілі праз сацыяльныя сеткі, праз месенджеры, у сваім Telegram-канале, на сваім сайце пра небяспеку, якая можа напаткаць людзей, якія будуць мець дачыненне да дзейнасці гэтых ресурсаў, таму што тут ужо наступае крымінальная адказнасць па артыкуле 361, прычым у розных частках гэта можа быць 361 прым 1, прым 2, прым 3, прым 4. Гэта азначае, што фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці можа быць удзел у экстрэмісцкім фарміраванні альбо садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Там, канешне, тэрміны вельмі, скажам так, шырокія. Гэта ўжо не 15 сутак, а гэта ад 2 да 7 гадоў. В залежнасці ад прымяняемай часткі гэтага артыкула. Вось, гэта такі вельмі сур'ёзны крок, но я спадзяюся, што калегі, которые не знаходзяцца ў Беларусі, працягнуць сваю працу і будуць рабіць усё дзеля таго, каб даносіць правдзівую інфармацыю да насельніцтва Беларусі. Таксама, наколькі я ведаю, была прынятая заява рэдакцыі гомельскай весны. Прынамсі, адразу скажу, да якой Ларыса Шчыракова не мае ніякага дачынення. Ёсць дакладна прапісаны 5 такіх асноўных крокаў, якія трэба абавязкова прытрымлівацца, каб пазбегнуць прыцягнення да крымінальнай адказнасці.
Ну і сярод іх парады для звычайных чытачоў не рэпосціць, не лайкаць, не быць падпісаным на рэсурсы гомельскай вясны.
Безумоўна, наколькі я памятаю, на сайце гомельскай вясны рэкамендацыі вельмі дакладна прапісаны простымі словамі, канкрэтныя крокі. Значыць, рэдакцыя гомельскай весны параіла тэрмінова выйсці з усіх груп і сацыяльных сетак, адпісацца ад гомельскай весны, тэрмінова, скажам так, адпісацца ад у сацыяльных сетках, не пакідаць падабаек, не лайкаць матэрыялы, не посціць, не рэпосціць гэтыя матэрыялы. Вось, і пры карыстанні абавязкова выкарыстоўваць VPN, гэта таксама вельмі важная умова. Вось рэгулярна чысціць гісторыю браузера, літаральна вось проста у людзей павінна гэта стаць нормай жыцця. Прачыталі матэрыял і адразу вычысцілі, прачыталі і адразу вычысцілі, каб ніякага кэшу не захоўвалася ў тэлефоне, і гэта немагчыма было праверыць. Ну і, канешне, вось за гэтай гігіенай інфармацыйнай я раю, у прынцыпе, усім беларусам сачыць. Не абавязкова, калі яны наведваюць сайт Гомельскай вясны альбо телеграм-канал Гомельскай вясны. Вы ж ведаеце, што рэпрэсіі ў Беларусі, на жаль, не змяншаюцца, наадварот, узмацняюцца, і ўлады дзейнічаюць ужо па-за межамі разумнага, па-за межамі законаў, правяраюць асабістую інфармацыю ў тэлефонах, знаходзяць вялікую колькасць альбо падпісак, альбо лайкаў, альбо рэпостаў. І я магу сказаць, што па Гомельскім рэгіёне дакладна кожны дзень, толькі з таго, што публікуецца, па 4, па 5 судоў па адміністрацыйных працэсах. І прынамсі ў абласным судзе таксама разглядаецца вялікая колькасць справаў менавіта па 361 артыкуле. Это прим 1, прим 4, за якія такі, ну, цяжкія наступствы. Значна большыя прысуды, нават чым былі на самым пачатку ў 20-м і 21-м годзе.
Вы ўзгадалі прозвішча Ларысы Шчыраковай, і сапраўды суд па запыце КДБ наконт прызнання Гомельскай вясны экстрэмісцкім фарміраваннем пазначыў яе прозвішча, то бок прозвішча былой журналісткі Ларысы Шчыраковай. А як вы думаеце, што гэта прозвішча там робіць, калі Ларыса не мала датычнасці ніякай да дзейнасці Гомельскай вясны?
Ну, я думаю, што гэта былыя заслугі Ларысы. Пэўна, яна працавала ў Гомельскай вясне, вось была журналісткай, і пэўна, гэта стала падставай дзеля таго, каб вось адзінае прозвішча, которое вядома, ставіць у гэты дакумент. І я думаю, што яны зрабілі гэта яшчэ таму, што хочуць максімальна ўзмацніць тэрмін зняволення для Ларысы Шчыраковай. Увогуле, наколькі мы ведаем, закон зваротнай сілы не мае. Так? І калі яны ўнеслі ў спіс 14 жніўня, у час, калі ўжо ідзе працэс над Ларысай Шчыраковай, то гэты дакумент не павінен паўплываць неяк на яе лёс. Але ведаючы вось гэтую абсалютную нахабнасць і раз'юшанасць уладаў, разбэшчанасць уладаў у прававым полі, вот эта сістэма ўседазволенасці, якая існуе, яна можа стаць падставай для такіх вось ганебных рэчаў, калі палічаць гэта таксама яе віной. Хаця я дакладна заявляю, што Ларыса Шчыракова не мае ніякага дачынення да рэдакцыі Гомельскай вясны. Мы, канешне, не ведаем, хто ёсць рэдакцыя, но вы ж разумееце самі, знаходзячыся ў зняволенні, Ларыса не магла пісаць матэрыялы, не магла рэдактаваць сайт, яна не магла ставіць матэрыялы в телеграм-канал і гэтак далей. То есть, пэўна, гэтым займаюцца некія іншыя людзі.
Алена Маслюкова вельмі спадзяецца, што рашэнне прызнання Гомельскай вясны экстрэмісцкім фармаваннем не ўзмацніць пакаранне да былой журналісткі Ларысы Шчыраковай. Акурат у гэтыя дні ў Гомельскім абласным судзе разглядаюць яе крымінальную справу. Следства звінаваціла былую журналістку ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Такую кваліфікацыю падтрымала пракуратура, судовы працэс зрабілі закрытым.
Воскресенье вечера.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
І ў працяг тэмы два вершы класіка Дуніна Марцынкевіча пракуратура прызнала экстрэмісцкімі матэрыяламі. А менавіта пра адмову я запыту Шкевіча да выдання збору твораў Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, а таксама два вершы. На заяву пракуратуры горада Мінска інфармацыйная прадукцыя ў выглядзе пра адмову я запыту Шкевіча да кнігі, а таксама тэксты твору «Плывуць вятры» і «Гутар аўтарка «Старога дзеда», якія прыпісваюцца Вінцэнту Думіну Марцынкевічу і ўключаныя ў заключную частку пад назвай «Дубія серыя беларускі кнігазбор, выбраныя творы Вінцэнт Дуніна Марцынкевіч, прызнаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі», паведамляе прокуратура Мінска. «Плывуць вятры», «Кутарка старога дзеда», вершы, выпушчаныя падчас паўстання Касюся Каліноўскага. Яны заклікаюць да барацьбы супраць імперыі. Іншыя навіны жыцця медыасупольнасці далі таксама на нашай хвалі.
Медыя. Навіны адным радком.
Ва Украіне могуць весці санкцыі супраць 15 беларускіх прапагандыстаў. У спісе сярод іншых ёсць прозвішчы спецыяльнай карэспандэнткі аддзела эканамічных навінаў галоўнай рэдакцыі агенцтва тэлевізійных навінаў Ксеніі Лебедзевай, галоўнага рэдактара гэтага агенцтва Сергія Хамянтоўскага, палітычнага аглядальніка Алексея Дзірманта, палітычнай аглядальніцы АТН Марыі Пятрашкі, ведучай праграмы «Галоўны эфір» Вольгі Макей. Як паведамляе «Зеркала», Народнае антыкрызіснае ўправленне Беларусі перадало нацыянальнаму агенцтву па пытаннях прадухілення карупцыі Украіны пералік асобаў ды арганізацый, якія супрацоўнічаюць з Александрам Лукашэнкам, якія актыўна падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны для накладання нацыянальных санкцый украінскім бокам. Праваабаронцы прызналі блогера Александра Ігнацюка палітвязням. Прадстаўнікі праваабарончай супольнасці Беларусі ўпэўненыя, што пазбаўленне волі і крымінальная адказнасць за розную пратэсную дзейнасць выкарыстоўваецца ўладамі дзеля падаўлення грамадскай і палітычнай актыўнасці. Блогер Александр Ігнацюк, аўтар канала пра «Слонім» і былы рэдактар «Незалежнай раёнкі», яго затрымалі на пачатку жніўня і змясцілі ў следчы ізалятар у Берасці. Паводле пакуль афіцыйна непацверджаных звестак, яго вінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Ёсць інфармацыя, што днямі Ігнацюка маглі этапаваць з Берасця ў СІЗА ў Барановічы. Памёр пісьменнік і журналіст Віктар Карамазаў. Як паведамляе «Звязда», ў наступным годзе спадар Карамазаў адзначыў бы свой 90-гадовы юбілей. Віктор Карамазаў нарадзіўся 27 чырвня ў 1934 годзе ў горадзе Чыраку Магілёўскай вобласці ў сям'і настаўнікаў. Ён колішні выпускнік аддзялення журналістыкі філалагічнага факультэта БДУ, працаваў у беларускіх выданнях і ў літаратуры. Віктор Карамазаў – аўтар шматлікіх кніг, таксама па яго сцэнары зняты дакументальны тэлефільм «Ад родных ніў». У 1993 годзе была экранізавана яго аповесць «Крыж на зямлі і поўні ў небе». Першае апавяданне надрукаваў у 1958 годзе лаўрэат дзяржаўнай прэміі БССР імя Касюся Каліноўскага за кнігу публіцыстыкі «Проста ўспомніў я цябе». Далей па гутарам пра літаратурныя працэсы. Пачаўся прыём заявак на прэмію «Гідройца». Арганізатары кажуць, што чакаюць усіх літаратараў. Беларускі пэны і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў пачалі новы сезон літаратурнай прэміі. Гутарам з нашай госці старшынёй беларускага пэн-цэнтра Тацянай Нядбай, якая, між іншым, распавядзе, чаму цяжка журналісту схіліць да літаратурнай тэмы, ды якія працэсы тут найцікавейшыя.
З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
А размова наша будзе пра літаратуру ў пэўным сэнсе. Пра літаратуру, мне здаецца, больш за мяжой. Менавіта паколькі пачаўся прыём заявак на прэмію «Гідройца». Беларускі пэн і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў абвясцілі прыём заявак на ўдзел у 12-м сезоне літаратурнай прэміі «Вельмі прэстыжнай». Беларускі пэн-цэнтр, прадстаўніца яго, Тацяна Нербай, зараз з намі. Давай распавядаць пра гэты конкурс. Ну, вось я ўжо сказаў, што ён такі адзін з аўтарытэтных конкурсаў у нас у Беларусі. Чарговы раз праводзіцца, і я так разумею, што праводзіцца ён за мяжой.
Ну так, мы калі ліквідоўваліся ў Беларусі, прымусова ліквідоўваліся ў Беларусі, вымушана перамяшчаліся ў Польшу, для нас адной з задач было не згубіць нашу дзейнасць, каб не паддацца гэтым рэпрэсіям, якія супраць нас учыніліся. Канешне, гэта справа гонару было захаваць літаратурныя прэміі, якія, не гледзячы на сітуацыю на кніжным рынку, не гледзячы на сітуацыю з выдаўцамі, наогул з беларускай кнігай, для нас справа гонару было гэта захаваць у тым ці іншым выглядзе. Вось жа сёлета пазней, чым звычайна, але гэта таксама не зусім ад нас залежала. Мы распачалі прыём заявак на прэмію Гітройцы, зрэшты, і на іншыя прэміі таксама, ўжо на дэбют і на прэмію Шэрмана таксама пачаліся заяўкі. Але Гітройцы, хаця, на мой погляд, я тут не зусім згаджаюся з такім успрыняццем, што гэта самая прэстыжная прэмія, таму што лічу, што ўсе прэміі па ўсіх жанрах літаратуры
адна з самых прэстыжных, так, беларускіх.
Так, адна з самых прэстыжных, таму што ўсе прэміі прэстыжныя, бо яны ў прынцыпе на гэта накіраваныя павышаць прэстыж беларускай літаратуры, беларускіх аўтараў. І, канешне, проза проста спрадвечна ў нас успрымалася як штосьці такое найбольш сур'ёзны жанр. Зноў такі я гаваруся, што для мяне ўсё-такі я і паэтка, і для мяне вершы цікавыя, і іншыя жанры для мяне таксама важныя. Пераклады ў нас найбольш дынамічна развіваюцца ў літаратуры. То бок я б тут не ранжыравала самі жанры, але ў сэнсе нават прызавога складніка гэтая прэмія найбольш важкая, такая найбольш сур'ёзная. Бо першае месца нам удалося захаваць гэтыя 5 000 еўра, прыз за першае месца лаўрэату, але лаўрэату другога і трэцяга месца таксама будуць прызы традыцыйныя ад Міжнароднага саюза пісьменнікаў. Гэта будзе выданне кнігі, наступнай празаічнай кнігі і рэзідэнцыя на востраве Готланд, хутчэй за ўсё.
І гэта такія традыцыйныя, або, здаецца, не кляю расказваць, хтось з беларускіх пісьменнікаў зараз не ўзгадаю, хто гэта расказваў, што вельмі плённа там правіў час на гэтай выспе.
Тут трэба разумець, што рэзідэнцыі на выспе Готланд, які арганізуюцца Міжнародным саюзам пісьменнікаў сёння, яны не толькі ў прэміі Гідройцы даступныя, але як адно з прызавых месцаў даступныя таксама ў ёй, то бок паехала туды пісьменнікаў, літаратараў больш, чым атрымала гэтае месца другое ці трэцяе ў Гідройцы. І сапраўды гэта ў сённяшніх умовах аўтарам з Беларусі гэта дае магчымасць выдыхнуць, гэта дае магчымасць спакойна папрацаваць месяц. Аўтарам не з Беларусі гэта таксама, бо ўсё ж такі за мяжой спакайней, бяспечней, але трэба займацца выжываннем такім, бо гэта ўсё ж такі не дома і гэта іншая сітуацыя. Гэта заўсёды дае магчымасць крыху адсунуць турботы, побытавыя пытанні і проста месяц папрацаваць над сваімі творчымі планамі.
Пры нагодзе вось мы зараз размаўляем Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў. Раскажы, калі ласка, што гэта такое?
Тут я б з меркаванняў бяспекі перадусім не хацела б выказвацца за калег. Магу сказаць, што старшынёй гэтага саюза з'яўляецца Дмітрый Плакс. Ну і гэта нашы партнёры. Далей я вельмі зараз вымушаная буду падбіраць словы і не хацела б гэтага рабіць, хай бы яны лепш самі пра сябе распавялі, але гэта нашы партнёры па шматлікіх літаратурных праектах.
Вось калі гаварыць пра літаратурныя беларускія працэсы, да, які погляд зараз у 2023 годзе, ну, напэўна, і варта тут узгадаць вось гэтыя тры гады, якія мы перажылі зараз акурат гадавіна жнівеньскіх падзеяў, мы гэта ўсё узгадваем між іншым, а я вось вярнуся да таго, што мне здаецца, пераважна пісьменнікі з замежжа будуць зараз удзельнічаць у гэтым конкурсе, ці я памыляюся, ці гэта не да канца так.
Насамрэч мы адкрытыя для ўсіх, і яшчэ летась, і паза летась у нас ужо паўставалі пытанні бяспекі, тут скажу адразу, мы не можам гарантаваць бяспекі ўдзельнікам з Беларусі, але пры гэтым, ну, на сёння трэба разумець, што мы не прызнаем нейкай злачыннай арганізацыі, з якой супрацоўнічаць для людзей з Беларусі небяспечна. Канешне, пры тым, што вельмі шмат тых дзеянняў, з тых рэчаў, якія мы не лічым небяспечнымі, не лічым незаконнымі, беларускія ўлады, рэжым трактуе як незаконныя і рэпрэсуе за гэта людзей. То бок прадказаць, як будзе развівацца, гэта немагчыма. Тут наша, ведаеце, я скажу так, наш боль і наша радасць у тым, што рэжым заўсёды трактаваў культуру як нешта другаснае, як нешта менш істотнае, і таму, можа быць, да нас пакуль не дайшлі рукі, ну і трэба проста выкарыстоўваць гэтую магчымасць, пакуль да нас не дайшлі рукі. Хаця я так кажу, што не дайшлі рукі, хаця пры гэтым за першыя 6 месяцаў маніторинг беларускага ГПН зафіксаваў 925 выпадкаў рэпрэсій. Гэта за першыя 6 месяцаў 23 года, а гэта больш узрастае колькасць рэпрэсій за перыяд паловы года у параўнанні з мінулым такім перыядам. І гэта пры тым, што мы не пра ўсё ведаем, што не ўсё трапляе ў публічную прастору, не ўсё трапляе ў фокус нашай увагі. Канешне, тут было б вельмі легкадумна казаць, я сама сябе тут ужо крытыкую пра тое, што не дайшлі рукі, дайшлі і яшчэ як, але ўсё ж такі сфера культуры яшчэ У плане признания организации экстремистскими не до конца зачищены.
Миколай Чергінец захочет дослать свои так само творы. Я так разумею, что, ну, я-то разумом разумею, что он не будет отповедать, скажем так, атмосферы конкурса и увогуле, ну, скажем так, он не до чаку в этом конкурсе. Але, например, скажу, ну, что всех калі... запрошаем.
Так, до речи, калі б Миколай Чергінец дослал бы свои творы, они разглядались на ровне с іншими жюри, просто разглядала. Іншая справа, что Чергінец пише на русской мове, а это уже не отповедает умовам конкурса. Для этого, для того, как поудельничать, ему треба было перейти на белорусскую мову. Тут питання были далей бы уже до жюри, якое не мы, не организаторы, мы просто скликаем экспертное жюри, якое уже далей взглядает творы и прямое решение. Вельми подробязно анализуючи, мне, до речи, здається, что процесс вот этих посиджений у жюри, это наибольш цікавое у премии. У СМИ, у публичного простору, звичайно, трапляє гэтая вершиня айсберга, коли отбывается урочистая церемония урушения премии, гонорар лаурата, ці лауратаў, тое, што застаецца за кадрам, гэта пасяджэнне журы, таму што гэта ж не так, што там ПЭН ці саюз, міжнародны саюз пісьменнікаў вырашылі даць прэмію таму ці сяму. Гэта экспертная група журы абмяркоўвае кожную кнігу і даводзіць сваім калегам, кожны з шальцоў журы даводзіць сваім калегам, чаму гэтая кніга павінна або не павінна трапіць спачатку ў доўгі спіс, пасля ў кароткі спіс і пасля стаць або не стаць лаўрат. Калі мы кажам пра кнігу. Гэты працэс абмеркавання, ён у нас фіксуецца, мы яго пратакалюем, і гэта тое, што там праз 20-50 год будзе сведчаннем нашага літаратурнага працэса. Мне здаецца, гэта вельмі цікавы матэрыял. Гэта я кажу, як неаднаразовая ўдзельніца таксама журы пэнаўскіх прэмій, яшчэ да таго, як стала старшынёй. Цяпер, калі маю зайздрасць ужо толькі да тых, хто можа прысутнічаць пры гэтых абмеркаваннях, сама, на жаль, ужо не маю такой магчымасці прысутнічаць. Ну і адпаведна не маю магчымасці уплываць.
Хацеў каментары дадаць, паколькі гэта літаратурны працэс, да, як калісь спрачаюцца сябры журы. А журналісты так сапраўды больш пра мерапрыемствы расказваюць, пра ўзнагароды, хто найлепша.
Ну, гэта таксама вельмі важна. Я вельмі ўдзячная журналістам, што расказваюць пра ўзнагароды, таму што я вельмі добра разумею, у якой сітуацыі сёння знаходзяцца незалежныя СМІ, рэдакцыі, калі людзей не хапае, калі людзі знаходзяцца не ў лепшым стане. Я вельмі цаню кожную і ў тым ліку дзякую вам за тое, што трымаеце ўвагу на гэтай тэме, размаўляеце пра яе. У Мінску, калі мы гэта ўсё намагаліся развіваць, то безумоўна у нас працэс прэміяльна будаваўся так, што мы намагаліся не толькі фінальную кропку рабіць публічнай, але і гэта былі буктрэйлеры, гэта былі сустрэчы з аўтарамі, гэта былі прэсавыя канферэнцыі онлайн і офлайн, на якія мы запрашалі журналістаў. Гэта былі розныя іншыя такія паза урачыстай цырымоніі, пункты, якія маглі і павінны былі, на нашу думку, выклікаць цікавыя журналістаў. Ну, але і тады, я прызнаюся, было не зусім лёгка тэмай культуры зацікавіць, таму што, на жаль, культурная журналістыка – гэта першае, што скарачаецца.
Ці могуць сфарміраваць такім вышчынам пытання? Чаго спадзяецеся ўвогуле, ці вось нейкім чынам можна прадбачыць? Так, хто будзе, ці ўвогуле сочыцца за працэсам і напоўніш? Ты як спецыяліст адмыслоўца разумееш абсалютна, што вось той пісьменнік беларускі абавязкова дашле свае творы.
Ну я скажу так, да, я думаю, што это абсалютна можна так сфармуляваць. Казала б на гэтае пытанне такім чынам, што безумоўна мы чакаем, што дашлюць аўтары з Беларусі. Для нас гэта вельмі важна. Працэс немагчыма зрабіць не публічным, там што мы таксама разважалі розныя варыянты. Немагчыма зрабіць не публічным прэміяльны працэс, немагчыма таемна ўручыць некаму прэмію. Всё ж такі сэнс прэміі гэта не толькі ў тым, каб падтрымаць аўтара найлепшай кнігі, але і ў тым, каб пра яе даведаліся чытачы. Пры гэтым у нас няма ілюзій, мы разумеем, што не ўсе змогуць, не ўсе рызыкнуць, і ў гэтым няма нічога сорамнага. Тым, што людзі дбаюць пра сваю бяспеку, у людзей абсалютна ёсць розныя абставіны. Мы, канешне, чакаем кніг з Беларусі, але пры гэтым разумеем, што кніг будзе менш, чым у якім бы то не было годзе, яшчэ і таму, што кніжны рынак актыўна руйнавалі летась і сёлета, і пазалетась. Затрымлівалі выдаўцоў, канфіскоўвалі ў іх тэхніку, кнігі беларускія прызнаваліся экстрэмісцкімі. Гэта ўсё безумоўна ўплывае на тое, што літаратары не перастаюць пісаць, але пішуць у шуфляду. багато мають менш магчымасцяў выдавацца. Гэта ўсё таксама наша задача для працы тут у замежжы, якім чынам гэты кніжны рынак узнавіць, якім чынам яго зрабіць магчымасць для людзей друкавацца. Над гэтым усе працуем. Тут няма лёгкіх адказаў і лёгкіх рашэнняў. Тут няма чагосьці такога, што мы можам узяць пад сваю адказнасць і вырашыць сітуацыю ўнутры Беларусі. Мы можам крыху, як мыліцы, гэта падстаўляць, рабіць тое, што можам, а мы можам штосьці можам, чагосьці не. Канешне, кніг, калі там у лепшыя гады ў гідроіце было і там за 60 кніг, не думаю, што іх тут будзе шмат. Пакуль што не магу сказаць, мы яшчэ на этапе гэтага прыёма заявак. Ну, намагаемся гэтыя кнігі сабраць.
Я проста ведаеш, за чаго вёў, літаральна, можа караценька, а можа гэта банальнае троху такое пытанне, ці спадзяецеся таксама кніжак, якія, скажам так, пераасэнсоўваюць вось гэтыя тры апошнія гады уздым беларускага грамадства, тую атмасферу, пра якую ты гаворыш, у якой мы зараз жывем.
Канешне, тут ёсць у нас аўтары, якія пішуць на актуальную тэму, якія перапрасоўваюць у мастацкія творы гэтую рэчаіснасць. Перадусім гэта, дарэчы, Альгерд Бахарэвіч, які ў сілу пэўных рашэнняў сваіх не намінуецца на прэмію Гідроіца. Нам вельмі шкада з гэтай нагоды, ну, але гэта рашэнне аўтара. Але спадзяемся, што будуць іншыя аўтары, якія таксама бралі пад сваю ўвагу сённяшнія падзеі, ну, сённяшнія, учорашнія падзеі ў Беларусі.
Кажа наша суразмоўца Тацяна Нядбай з беларускага ПЭНО. А журы конкурсу традыцыйна вызначыць тры найлепшыя кнігі ў жанры мастацкай альбо дакументальнай прозы за 2022 год. А мы на гэтым сёння паставім кропку. Я запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. У Беларусі яна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце таксама нас у FM-прасторы, на сайце ды праз мабільную аплікацыю. Улад Грынёўскі, да новай сустрэчы. Беражыце сябе і блізкіх.
Воскресенье вечер.
О главном в стране и мире главный эфир.
Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.